วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะรายการชมรมคนทำสื่อนะคะพบกับท่านผู้ฟังนะคะทุกเช้าวันอังคารแบบนี้นะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับสาระต่างๆในรายการในวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่ติดค้างกันตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในส่วนของบทความทางวิชาการค่ะในเรื่อง STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21นะคะของท่านอาจารย์พรทิพย์สิริภัทราชัยนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะท่านนำเสนอบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ โมเดลนะคะหรือว่ารูปแบบทางการศึกษาที่น่าสนใจค่ะภายใต้ชื่อที่ว่า STEM Educationซึ่งเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศหลายประเทศแล้วนะคะแล้วก็ในบ้านเราก็เริ่มที่จะมีแนวโน้มที่จะนำมาใช้เหมือนกันนะคะดิฉันก็ได้นำเสนอในส่วนของที่พูดถึงตัว ความหมายแนวคิดแล้วก็ลักษณะของ STEM Education ไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงในประเด็นที่ยังค้างเอาไว้ก็คือในเรื่องขององค์ประกอบของความรู้แล้วก็ทักษะในศตวรรษที่21แล้วก็ส่วนที่อีกส่วนหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือแนวทางในการพัฒนานะคะว่าจะนำทักษะในศตวรรษที่21ของไทยด้วย STEM Education ได้อย่างไรนะคะแล้วนอกจากนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่3กันยายนนี้แล้วนะคะโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการนะคะนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในยุค IT เราก็จะมาเพิ่มเติมรายละเอียดที่ได้เกริ่นไปแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสถิตินะคะคนไทยนะคะได้ทำสถิติใหม่อีกแล้วนะคะเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในขณะที่กำลังฟังรายการนะคะและคิดว่าอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแนะนำรายการติชมได้นะคะเรายินดีรับทุกความคิดเห็นนะคะส่งมาที่อีเมลนะคะ stuustech@gmail.com หรือจะเป็นไปรษณียบัตรหรือจดหมายก็ได้นะคะส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บว่ารายการชมรมคนทำสื่อนะคะเรามาเริ่มต้นนะคะด้วยกิจกรรมไม่ใช่เลยค่ะต้องเป็นข่าวค่ะเป็น ข้อมูลความเคลื่อนไหวนะคะที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามันมีสถิติที่เกิดขึ้นดิฉันได้ข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเพิ่งจะนำเสนอรายงานข่าวในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้เองนะคะพูดถึงในยุคนี้นะคะคนเราเนี่ยติดตัวแอปพลิเคชันมากเลยแล้วก็คนพบว่าคนไทยเนี่ยใช้เวลาในการท่องเน็ตเนี่ยเกือบวันละ5ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราในรายงานนะคะที่นำเสนอไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะเขาบอกว่าในขณะนี้เนี่ยเวลาที่เราเดินทางไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเรามักจะเห็นคนนะคะอยู่กับโทรศัพท์มือถือก้มหน้าก้มตาอยู่กับโทรศัพท์มือถือไม่ว่าในการเดินทางแม้กระทั่งบนโต๊ะอาหารหรือในท้องถนนบนรถไฟฟ้าถ้าสังเกตให้ดีๆจะเห็นท่าทีที่แปลกๆของคนที่กำลังท่องโลกออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือบางครั้งก็เห็นเขายิ้มกับตัวเองนะคะพฤติกรรมของคนยุคใหม่ที่อยู่ในโลกส่วนตัวแล้วก็โลกออนไลน์ในมือถือเนี่ยทำให้ย้อนนึกถึงวลีที่ว่าสื่อสารกับคนรอบข้างบ้างอันนี้น่าจะต้องเรียกร้องให้ใช้คำวลีนี้นะคะในยุคนี้แล้วเพราะว่าผลสำรวจล่าสุดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์กรมหาชนนะคะหรือเรียกย่อๆว่าสพทอนะคะภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่ากระทรวง ICT เนี่ยพบว่าปัจจุบันนะคะคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสัปดาห์ละ32ชั่วโมงหรือเฉลี่ยวันละ 4.6 ชั่วโมงด้วยกันเพิ่มขึ้นจาก12ปีก่อนถึง 76% นะคะและในผลสำรวจเองเนี่ยยังค้นพบอีกว่าคนไทยท่องโลกอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนเนี่ยมากถึง 69.5% รองลงมาจะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะที่ 67.9% และแท็บเล็ต 35.3%เพียงเท่านี้นะคะสถิติเท่านี้เองก็พิสูจน์ได้ว่าคนไทยนั้นติดเน็ตติดแอปพลิเคชันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะยังการันตีได้ก็คือว่าคนไทยเนี่ยต้องมีโลกออนไลน์ไว้ข้างกายเสมอค่ะคือมีข้อมูลการใช้งาน อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะผ่านสมาร์ทโฟนของ3ค่ายที่ให้บริการมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่าที่เรารู้จักในนาม AIS นะคะหรือจะเป็นบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือจะเป็น DTAC แล้วก็บริษัท TrueMove จำกัดเนี่ยพบว่าทุกค่ายมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของ AIS เนี่ยมีผู้ใช้งานถึง13ล้านรายเฉลี่ยการใช้งานเนี่ย300เมกะบิตต่อคนต่อเดือนแพ็กเกจที่นิยมมากที่สุดคือ Unlimited ค่ะนะคะส่วน DTAC ก็จะเฉลี่ยแล้วยอดใช้งานก็คือ1กิกะบิตต่อคนต่อเดือนแพ็กเกจที่นิยมใช้มากที่สุดจะเป็น Postpaid Smartphone นะคะในขณะที่ True เนี่ยจะเป็นลูกค้าที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากค่อนข้างมากทีเดียวนะคะอยู่เกือบ2กิกะบิตต่อเดือนต่อคนในทุกเพชในทุกแพ็กเกจสมาร์ทโฟนนะคะโดยมีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าในการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงทั่วโลกปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้ผู้คนทั่วโลกหันมาท่องเน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมากขึ้นก็ได้แก่ข้อแรกนะคะผู้ให้บริการโมบายโอเปอเรเตอร์ต่างๆทั้ง3รายนั้นเปิดให้บริการ 3G อย่างเต็มตัวก่อให้เกิดการแข่งขันในเรื่องของราคาและบริการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นโดยเฉพาะในโซนต่างจังหวัดข้อที่2นะคะอุปกรณ์ค่ะราคาของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนถูกลงก็คือไม่จำเป็นต้องเสียเงินจำนวนมากๆก็สามารถซื้อสมาร์ทโฟนได้แล้วโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็สามารถที่จะหาซื้อสมาร์ทโฟนได้นะคะและ3ค่ะเรื่องของการบริการและโซเชียลมีเดียที่มีส่วนผลักดันนะคะอย่างเช่นมีการพัฒนาแอปพลิเคชันมากมายมีทั้ง Facebook Instagram LINE นะคะก็ทำให้มีส่วนผลักดันนะคะที่ทำให้คนนั้นทั่วโลกนะคะหันมาท่องเน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการสำรวจเพิ่มเติมนะคะว่าโซเชียลมีเดียที่นิยมมากที่สุดนะคะก็คือ Facebook นะถึง 92.2% Google Plus นะคะ 63.7% แล้วก็แอปพลิเคชันในเรื่องของการแชทก็คือ LINE 61.1% นะคะซึ่งคนที่ชื่นชอบโซเชียลมีเดียเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการพูดคุยสูงถึง 85.7% ใช้ในการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร 64.6% แล้วก็อัปโหลดแชร์รูปภาพหรือวิดีโอเนี่ย 60.2% อุปกรณ์ใช้งาน3อันดับแรกนะคะที่ติดอันดับก็จะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะ 33.7% คอมพิวเตอร์ตั้งโต 31.6% แล้วก็โน้ตบุ๊ก 24.4% แล้วถ้าไปดูสถิติท่องโลกอินเทอร์เน็ตที่หลายคนจมอยู่ในโลกออนไลน์นานหลายชั่วโมงเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนมีคำถามนะคะว่านอกจากจะฝังตัวอยู่ในโลกโซเชียลแล้วในสังคมออนไลน์ของแต่ละคนแล้วเนี่ยคนไทยใช้เวลาของพวกเขาเนี่ยไปใช้ประโยชน์บ้างหรือเปล่านะคะก็ค้นพบว่าคนไทยเนี่ยใช้เน็ตมากที่สุดระหว่างช่วงเวลา2ทุ่มถึงเที่ยงคืนการใช้งานมากที่สุด3อันดับแรกนะที่ว่าใช้มากที่สุดก็คือส่งอีเมล 54.4% ค้นคว้าหาข้อมูล 52.5% แล้วใช้งานสังคมออนไลน์นะคะ 33.2% โดยผู้ใหญ่มักจะใช้รับส่งอีเมลแต่เด็กจะเล่นเกมหรือว่าดาวน์โหลดนะคะเพราะนั้นเทคโนโลยีใกล้ชิดกับคนมากขึ้นการใช้งานที่ง่ายขึ้นเพียงแค่ปลายนิ้วแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆตลอดจนไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละกลุ่มแต่ละเพศแต่ละก็เป็นแรงในการขับเคลื่อนนะคะทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเติบโตต่อเนื่องอย่างหลายเท่าตัวถือว่าเป็นสถิติที่ถ้าเราฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเข้าถึงการมีโอกาสในการเข้าถึงการมีศักยภาพในการให้บริการที่มากขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของการที่เราไม่จำเป็นต้องอยู่กับที่ต่อไปนะคะเราไปที่ไหนเราก็สามารถที่จะเข้าถึงพวกเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกออนไลน์นะคะเลยอยากจะฝากเอาไว้นะคะว่าอย่างคำที่บอกว่าสื่อสารกับคนรอบข้างบ้างนั้นก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะเพราะว่าเราอยู่กับสังคมมนุษย์ค่ะเราจำเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะคะอย่าใช้ทักษะกับบนโลกออนไลน์อย่างเดียวนะคะเราต้องใช้ทักษะอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงด้วยก็เป็นข้อมูลสถิติแรกที่หยับนำมาฝากเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์พักกับเพลงนิทานค่ะThe Musketeer ค่ะNa na 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 ช่วงที่2นะคะของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมดีๆฝากท่านผู้ฟังนะคะเป็นงานสัมมนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ35ปีมสท.นะคะในหัวข้อนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในยุค IT นะคะจัดในวันที่3กันยายน2556ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งในงานนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดสัมมนาทางวิชาการในเรื่องนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในยุค IT โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในปัจจุบันนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในปัจจุบันและมีแนวโน้มอย่างไรนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็โดยมีความมุ่งหวังนะคะว่าจะผู้ที่มาร่วมสัมมนานั้นจะได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาทางไกลแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้นะคะได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนานวัตกรรมการศึกษาทางไกลนะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือท่านคณาจารย์บุคลากรนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะ จัดในวันที่3กันยายนนะคะ2556ตั้งแต่ 8:30 จนถึง 16:00 นนะคะณห้องประชุมใหญ่ชั้น2ค่ะห้อง2015อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสุขเกษตรธรรมาธิราชนะคะโดยสามารถที่จะเข้ารับฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกนะคะเข้าไปที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษาก็จะเห็นไอคอนที่จะให้เข้าลงทะเบียนในการสมัครเข้าฟังงานสัมมนานะคะโดยกำหนดการเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกคร่าวๆสักนิดนึงนะคะว่าในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชื่องานนะคะว่านวัตกรรมการศึกษาทางไกลในยุค IT โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในปัจจุบันนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มในอนาคตนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมการศึกษาทางไกลส่วนในภาคบ่ายนะคะก็จะมีการนำเสนอนวัตกรรมการสื่อสารกับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางไกลนะคะซึ่งมีหน่วยงานจากภาคเอกชนซึ่งตอนนี้ที่ดิฉันได้ข้อมูลมาเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีของ Apple Thailand นะคะก็คือเข้ามาร่วมนำเสนอแล้วก็จะมีของ Microsoft ก็จะเข้ามานำเสนอในส่วนของ Microsoft Surface นะคะเพื่อให้ผู้ที่สนใจนั้นได้รู้ว่านวัตกรรมการสื่อสารที่เกิดขึ้นเนี่ยนำมาใช้กับเรื่องของการศึกษาแล้วก็การศึกษาทางไกลได้อย่างไรนะคะสำหรับวิทยากรในภาคเช้าเนี่ยก็อยากจะต้องเน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะคะว่าท่านเป็นผู้ที่ค่ำเหมาะนะคะอยู่ในวงการในเรื่องของการศึกษาทางไกลในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษานะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยวงศ์พรมวงศ์นะคะแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.อรจรีณตะกั่วทุ่งนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปานใจทานทัศนวงศ์ท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรถ้าใครที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีการศึกษานะคะจะทราบว่าทั้ง3ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญงานแล้วก็เข้าใจในเรื่องของสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกลเป็นอย่างดีนะคะก็หวังว่าถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะสามารถที่จะสมัครเข้ามาร่วมงานนะคะเข้ามาฟังสัมมนาได้ที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะก็จะมีเมนูที่ให้ลงทะเบียนนะคะในการเข้าร่วมฟังสัมมนาหรือถ้าไม่สะดวกนะคะโทรศัพท์มาสำรองได้เลยค่ะที่025047391นะคะติดต่อคุณสมหมายบุญประกอบนะคะก็พร้อมที่จะรับลงทะเบียนค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปในส่วนของบทความทางวิชาการที่ดิฉันติดเอาไว้นะคะก็พักกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะกับเพลงความทรงจำสีจางของปามี่ค่ะRuah, man, may, may, may.
แม้กระทั่งตอนนี้เขายังอยู่ตรงนี้ในภาพทรงจำสีจางจางเหมือนว่าจะเลือนหายคล้ายว่าจะเลือนลอยบางอย่างก็ยังไม่เปลี่ยนไปในความทรงจำ
ค่ะเรากลับมาถึงหัวข้อที่ดิฉันได้ติดค้างกับท่านผู้ฟังเอาไว้จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในหัวข้อที่ว่า STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่11นะคะของท่านอาจารย์พรทิพย์สิริภัทราชัยนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะท่านเผยแพร่บทความนี้ผ่านวารสารนักบริหารนะคะ Executive Journal นะคะปีที่33ฉบับที่2ประจำเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2556นะคะจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงตัว STEM Education ไปแล้วทีนี้เรามาดูนะคะว่าองค์ประกอบของความรู้และทักษะในศตวรรษที่21นั้นมีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วองค์ประกอบในด้านต่างๆที่ควรเกิดให้กับผู้เรียนในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่11นะคะก็ได้แก่ความรู้ทักษะแล้วก็ความเชี่ยวชาญในส่วนของความรู้นะคะในวิชาหลักและเนื้อหาประเด็นหลักที่สำคัญในศตวรรษที่21นะคะก็ได้แก่ภาษาอังกฤษการอ่านศิลปะในการใช้ภาษาและรับภาษาต่างประเทศคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปะภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและการปกครองซึ่งควรครอบคลุมเนื้อหาในสาขาใหม่ๆที่มีความสำคัญต่อการทำงานและชุมชนแต่สถาบันการศึกษาไม่ได้ให้ความสำคัญนะคะได้แก่จิตสำนึกต่อโลกนะคะความรู้พื้นฐานด้านการเงินเศรษฐกิจธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการความรู้พื้นฐานด้านพลเมืองและความตระหนักในสุขภาพและสวัสดิภาพนะคะองค์ความรู้ที่สองคือทักษะองค์ประกอบที่2ค่ะขอโทษทีนะคะองค์ประกอบที่2คือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนะคะก็คือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ครอบคลุมไปถึงการคิดแบบสร้างสรรค์การทำงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่นและการนำความคิดนั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาก็เป็นการคิดอย่างมีเหตุผลนั่นเองนะคะมีคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็คิดตัดสินใจแล้วก็คิดแก้ปัญหารวมไปถึงในเรื่องของการสื่อสารและความร่วมมือค่ะเน้นการสื่อสารโดยใช้สื่อรูปแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพชัดเจนแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่3ค่ะคือทักษะด้านสารสนเทศสื่อแล้วก็เทคโนโลยีนะคะในศตวรรษที่21นั้นเนี่ยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมากขึ้นผู้เรียนจึงต้องมีทักษะที่รู้เท่าทันสารสนเทศรู้เท่าทันสื่อและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะองค์ประกอบที่4คือในเรื่องของทักษะชีวิตและการทำงานในการดำรงชีวิตและในการทำงานนั้นไม่เพียงต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาความรู้หรือทักษะการคิดเท่านั้นนะคะหากยังต้องการผู้ที่สามารถทำงานในบริบทที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทักษะที่จำเป็นก็เช่นในเรื่องของความยืดหยุ่นและความสามารถในเรื่องของการปรับตัวความคิดริเริ่มและการชี้นำตนเองทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมการเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิดความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของความรู้และทักษะในศตวรรษที่21ที่จะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่4องค์ประกอบด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ของไทยด้วย STEM Education นะคะในเรื่องของการนำ STEM Education มาใช้ในประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายและก็จุดประสงค์เนี่ยนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะต้องดูในเรื่องของการทำความเข้าใจที่ถูกต้องการศึกษาถึงข้อดีผลการศึกษาวิจัยองค์ประกอบหรือว่าปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการเตรียมความพร้อมนะคะกับการใช้ STEM Education ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยหรือปัจจัยต่างๆเนี่ยอยู่5ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยที่1คือในเรื่องของหลักสูตรแล้วก็บทเรียนในเรื่องของการสอนโดยใช้ STEM Education เนี่ยเป็นการสอนแบบบูรณาการและเป็นนโยบายหลักของการจัดการศึกษาในประเทศที่ใช้แล้วอย่างสหรัฐอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัด ของ4วิชาคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การจัดการศึกษาด้วยระบบนี้ในระดับขั้นพื้นฐานประสบความสำเร็จส่งผลให้นักศึกษาให้นักเรียนนะคะมีความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าใจต่อไปในระดับอุดมศึกษาได้นะคะสำหรับในประเทศไทยแล้วเนี่ยเมื่อพิจารณาด้านความพร้อมของหลักสูตร4กลุ่มวิชาเนี่ยของหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จะเห็นว่าประเทศไทยมีเพียงหลักสูตรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็คณิตศาสตร์แต่ยังไม่พบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นะคะที่ชัดเจนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะมีเพียงลักษณะของการสอดแทรกอยู่ในวิชาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เท่านั้นดังนั้นการสร้างความชัดเจนต่อเนื่องและสอดคล้องของแต่ละหลักสูตรวิชาจึงมีความสำคัญเพราะจะเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนการสอนได้นอกจากความพร้อมด้านหลักสูตรทั้ง4วิชาความพร้อมด้านสื่อบทเรียนแล้วก็กระบวนการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนก็มีความสำคัญนะคะทีนี้ปัจจัยที่4ขอโทษค่ะปัจจัยที่2คือการพัฒนาครูประจำการถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทแล้วก็เป็นปัจจัยนะคะนี่ใช้ STM Education ได้ประสบความสำเร็จอาจารย์ผู้สอนเนี่ยจะเห็นได้จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนต่างๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพบว่ามีการเตรียมหน่วยการงานในการอบรมเพื่อให้ความรู้ครูในการเตรียมการสอนในส่วนประเทศไทยนะคะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีการเตรียมการศึกษาแล้วก็วางแผนกันแล้วนะคะแล้วก็มีการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในสถาบันมีการจัดการประชุมหรือร่วมประชุมวิชาการนานาชาติแล้วก็ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้การศึกษาและวางแผนวิจัยเพื่อให้ STM Education เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นนะคะปัจจัยที่3ค่ะเป็นปัจจัยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้สอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้บัณฑิตเป็นผู้สอนในลักษณะแบบ STM Education ได้เนี่ยคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยหรือว่าคณะที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาจะต้องเตรียมนิสิตนักศึกษานะคะเพื่อเป็นผู้สอนใน STM Education มีความสำคัญมากนะครับเช่นเดียวกับการสอนในวิชาอื่นโดยจากการวิจัยพบว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความล้มเหลวในการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมก็คือครูฝึกหัดมักขาดความมั่นใจในการสอนเพราะครูฝึกสอนเหล่านี้นะคะขาดประสบการณ์หรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์น้อยเน้นแต่ความรู้ด้านกฎหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นการเตรียมหลักสูตรเนื้อหาการสอนที่เกี่ยวข้องกับ STM Education ให้แก่นิสิตนักศึกษาตลอดจนวิธีการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติทั้ง4วิชาเนี่ยก็มีความจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนผลิตครูเพื่อให้ได้ครูในสาขาที่สังคมต้องการเป็นการป้องกันการผลิตครูที่เกินอัตราการพิจารณาอัตรากำลังของอาจารย์ผู้สอนต่อจำนวนนักศึกษาเพื่อให้การสอนมีคุณภาพสร้างรูปแบบการนิเทศการให้ผู้ชี้แนะและพี่เลี้ยงให้กับครูฝึกสอนให้มีความรู้และมีความมั่นใจในการสอนนะคะปัจจัยที่4ค่ะการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษานะคะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยหลักและความของความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงต่างๆในสถานศึกษาที่เป็นแบบ STM Education ต้องการผู้บริหารมืออาชีพนะคะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมียุทธศาสตร์เป็นนักวิชาการที่มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนเป็นหลักนะฮะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าไม่มีส่วนร่วมในการคิดบริหารการคิดและบริหารนะคะรวมไปถึงสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัวชุมชนแล้วก็สถานศึกษาให้มีความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาเป็นผู้นำที่ไม่หยุดนิ่งปัจจัยที่5เป็นปัจจัยสุดท้ายในเรื่องของแนวการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือว่าการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนพัฒนา STM Education เนี่ยปัจจุบันนักการศึกษาได้ศึกษาวิจัยและให้ข้อคิดเห็นหลากหลายนะคะเกี่ยวกับ STM Education ในต่างประเทศเองก็มีการเริ่มสอนในระดับปฐมวัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทางสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เด็กเล็กๆนะคะพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้การใช้สื่อเทคโนโลยีเช่น iPad หรือว่าแท็บเล็ตเพื่อพัฒนาสอน STM Education ก็พบว่าเด็กในระดับปฐมวัยสามารถพัฒนาได้เป็นอย่างดีนะคะจากรายงานก็ชี้เห็นว่าความสำเร็จของ STM Education นอกจากจะเกิดจากความสอดคล้องต่อเนื่องของหลักสูตรแล้วเนี่ยคุณภาพของครูผู้สอนการมีระบบวัดประเมินผลที่ชัดเจนเวลาที่ใช้ในการสอนปัจจัยที่ผลักดันอีกประการหนึ่งคือการศึกษาวิจัยโดยรัฐ และผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษาควรสนับสนุนการทำงานวิจัยเพิ่มขึ้นซึ่งในส่วนประเทศไทยนั้นการสนับสนุนให้ STM Education ประสบความสำเร็จเนี่ยควรมาจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนการร่วมมือระหว่างชุมชนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตร STM Education ในบริบทของไทยก็พัฒนาครูผู้สอนและบริหารการบริหารจัดการศึกษาไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยในรูปแบบที่ทางผู้เขียนนะคะคืออาจารย์พรทิพย์ได้นำเสนอเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการใช้ STM Education เนี่ยเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเตรียมคนไทยรุ่นใหม่ในศตวรรษที่21นะเพราะว่าธรรมชาติของ4วิชาที่มีทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์นั้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่ดำรงชีวิตได้ดีและมีคุณภาพของโลกในโลกของศตวรรษที่21ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความเป็นโลกาภิวัตน์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้และเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะอีกทั้งยังเป็นวิชาที่มีความสำคัญกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่งคั่งของประเทศนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัว STM Education ยังเป็นการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงทั้งด้านความรู้ทักษะการคิดและทักษะอื่นๆมาใช้ในการแก้ปัญหาการค้นคว้าสร้างแล้วก็พัฒนาคิดค้นสิ่งต่างๆในโลกปัจจุบันนะคะการเน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งการสร้างความยืดหยุ่นในเนื้อหาวิชาความท้าทายความสร้างสรรค์ความแปลกใหม่และการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายของบทเรียนใน STM Education จึงเหมาะที่จะทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้และอยู่ในโลกแห่งอนาคตได้อย่างแท้จริงนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทความที่ฉันพยายามจะประมวลมาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจเนื้อหาโดยละเอียดของบทความที่ชื่อว่า STM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21นะคะของท่านอาจารย์พรทิพย์สิริพัทราชัยนะคะก็สามารถที่จะอีเมลไปขอท่านอาจารย์ได้ที่พรทิพย์นะคะก็คือ PORNTIPKK@hotmail.com นะคะหรือจะไปดูรายละเอียดข้อมูลจากวารสารนะคะนักบริหารนะคะExecutive Journal ฉบับปีที่33ฉบับที่2ประจำเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2556นะคะก็ถือว่าดิฉันก็ได้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทความทางวิชาการนี้จนครบถ้วนแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะได้เห็นอะไรนะโมเดลหรือว่ารูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแม้ว่าในต่างประเทศนั้นจะได้พัฒนามาระยะหนึ่งแล้วแต่เราก็พยายามที่จะหาส่วนที่ดีแล้วส่วนที่เหมาะสมกับบริบทของความเป็นไทยมาใช้พัฒนาเยาวชนนะซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากท่านอาจารย์พรทิพย์สิริพัทราชัยนะคะสำหรับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะทั้งเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถิติการใช้เน็ตนะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานที่อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังนั้นมาร่วมฟังงานสัมมนาทางวิชาการนะคะในโอกาสครบรอบ35ปีของมสท.นะคะก็ยินดีรับท่านผู้ร่วมงานทุกท่านนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่3กันยายนก็รายการของเรานะคะต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เป็นผู้ฟังของรายการนะคะเป็นเหมือนกำลังใจนะคะที่ทำให้ทีมงานแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยสามารถทำงานต่อไปได้สำหรับวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ